a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, Maizura Restalia Munaf, warga Indonesia di Boston, Massachusetts, berhasil mendapatkan penghargaan silver atas desain poster yang ia garap bersama rekannya. Nanti akan kita simak cerita lengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Tergerak untuk membuka ruang diskusi dan mengangkat isu tunawisma, Maura Munaf yang berprofesi sebagai copywriter atau penulis iklan dan materi publisitas di Amerika Serikat, memutuskan untuk mengikuti kompetisi global membuat poster dalam bentuk protes yang menyuarakan isi hatinya. Kompetisi ini diselenggarakan oleh majalah Graphis, sebuah publikasi di Amerika yang menampilkan berbagai talenta dan hasil kreasi para pekerja kreatif dari seluruh dunia di bidang desain, periklanan, fotografi, dan ilustrasi seni. Menggandeng rekannya Ellie Fallon yang berprofesi sebagai art director, keduanya memilih kategori protes yang berisi komentar sosial dengan tema tunawisma di Amerika Serikat. Kepada VOA, Maura mengatakan,
di Amerika itu isu tunawisma itu sangat-sangat besar. Mungkin di Boston nggak sebesar di New York, tetapi di Philadelphia, where Ellie lives itu, dia tinggal di situ, dia sangat melihat gitu, di mana-mana banyak banget orang tunawisma.
Poster yang diberi judul Affordable But Unlivable atau Terjangkau Tapi Tak Layak Untuk Dihuni tersebut menggambarkan kardus bekas yang diberi harga $0 Amerika. Walau tak layak, kardus bekas berbagai perabot rumah tangga yang dibuang ke tempat sampah kembali menjadi berharga bagi para tunawisma yang membutuhkan alas tidur atau bahkan atap yang melindungi mereka di jalan.
Pada waktu yang sama, banyak banget iklan-iklan furniture, barang-barang rumah yang ada, dan banyak juga produksi furniture dan barang-barang untuk rumah gitu. Dan kita mikir bagaimana kita bisa membawa atau meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini.
Selama menggarap poster parodi iklan ini, Maura dan Ellie sempat berdiskusi bagaimana menyulap kardus menjadi perabot yang seringkali digunakan oleh para tunawisma untuk bertahan hidup di jalanan seperti tempat tidur, kursi, dan bantal. Mereka mendesain poster ini seperti iklan yang minimalis. Ellie Fallon mengatakan,
so we decided to choose a couple different pieces of furniture that we see in homeless encampments, you know, beds, chairs, pillows, and try to craft furniture out of those and frame it like a very minimalist IKEA ad.
Sejak kuliah, Maura mengaku sering mengamati dan berpapasan dengan tunawisma yang menggunakan berbagai barang-barang yang digunakan oleh mereka untuk tujuan berbeda. Seperti kereta dorong supermarket yang digunakan para tunawisma untuk menaruh barang-barang mereka dan berpindah tempat tinggal, juga keranjang-keranjang plastik yang digunakan sebagai tempat duduk. Kepada VOA, Ibu Maura, Luki Ariani mengaku senang ketika mengetahui isu yang diangkat oleh Maura ke dalam poster ini.
Saya sangat senang sekali ya, dia bisa mengangkat isu ini sehingga bisa membuat banyak orang menjadi lebih melihat keadaan ini. Intinya sih buat saya, anak-anak itu yang utama adalah berbuat kebaikan. Nah, ini adalah salah satu cara dia untuk berbuat kebaikan melalui kreativitasnya dia.
Tak disangka dari ratusan poster yang masuk dari seluruh dunia, karya Maura dan Ellie ini berhasil memenangkan penghargaan silver dari majalah Graphis. Poster ini nantinya akan dipajang di majalah Graphis yang dirilis tahun 2022.
Aku dan Ellie berharap ini bisa meningkatkan awareness bukan hanya di dunia sehari-hari tapi juga di dunia kreatif. Bagaimana kita bisa semakin sadar dan semakin ingin untuk merubah dunia gitu. Hanya dari advertising.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anjing-anjing yang berada di Bandara Internasional Los Angeles LAX itu bukanlah penumpang pesawat. Anjing-anjing itu sedang bekerja. Sergio, Klaus, dan Monty adalah anjing-anjing terapi di bandara itu.
Ya Tuhan, kami mencintaimu, Sobat.
Pencinta dan penyelamat hewan, Heidi Hubner memulai program Pets Unstressing Passengers atau disingkat PUP pada tahun 2013 untuk membantu orang-orang yang mengalami stres atau merasa cemas di bandara. Dalam 9 tahun sejak berdirinya, ratusan relawan dan anjing telah membuat ribuan penumpang merasa lebih tenang. Heidi Hubner adalah penyayang dan penyelamat hewan yang menjadi pelopor aksi relawan di Bandara Los Angeles.
Orang tidak benar-benar tahu tentang apa yang terjadi ketika mereka datang di bandara untuk bepergian. Jadi, ketika kami membawa anjing-anjing terapi di sini, itu memberikan perasaan hangat dan nyaman. Dan orang kemudian mengatakan, oh, saya bisa bernapas dan merasa senang.
Para penumpang menyukai inovasi itu, seperti seorang turis bernama Tara.
Oh, itu ide yang bagus. Karena kami berada di pesawat sepanjang hari, kami turun dan melihat anjing-anjing ini. Saya suka anjing. Mereka selalu membuatku senang. Saya sangat menyukainya.
Michelle adalah seorang penumpang pesawat lainnya.
Beberapa dari kami mengalami penundaan penerbangan dan hiburannya luar biasa. Anda tahu, hewan peliharaan membuat semua orang tersenyum.
Para karyawan Bandara Los Angeles juga merasa senang bisa ikut membelai anjing-anjing terapi. Bahkan para pilot pun tidak mampu menahan godaan untuk ikut membelai anjing-anjing itu. Seperti seorang pilot berikut yang menyapa seekor anjing terapi di Bandara LAX. Halo, bisakah kamu mencium bau anjing-anjing saya? Demikian ujar pilot itu. Nelly adalah seorang karyawan di Bandara LAX.
I love it. It de-stresses everybody.
Saya menyukainya. Anjing-anjing ini membuat semua orang merasa senang. Anjing-anjing ini benar-benar mendatangkan kenyamanan. Sayangnya, anjing-anjing ini tidak bisa berada di dekat meja saya sepanjang hari.
Para relawan juga menyukai apa yang mereka lakukan. Selama masa pandemi yang sulit, mereka mengaku gembira bahwa mereka bisa membuat orang lain tersenyum, meskipun hanya untuk beberapa detik. Perasaan demikian antara lain disampaikan oleh Tiffany Jagel, seorang relawan di Bandara LAX.
It's usually, oh my God, I can pet him.
Biasanya orang mengatakan, ya Tuhan, apa saya boleh membelainya? Mereka bertanya, apakah ini nyata? Dan kami mengatakan, iya, ini nyata. Datang ke sini, ayo sapa anjing ini. Rasanya sangat berarti bisa membuat orang lain sedikit rileks dan merasa sedikit lebih gembira. Jika kita bisa membuat sedikit perbedaan, membuat orang lain senang, maka itu luar biasa.
B. Solomon adalah seorang relawan lain dari PUP.
It's my joy. It's my favorite thing I do in my life, really.
Ini kegembiraan bagi saya. Ini adalah hal favorit yang saya lakukan dalam hidup saya, karena anjing saya dapat memberikan kenyamanan bagi orang lain.
Para pemilik anjing terapi mengatakan anjing-anjing mereka menjadi bersemangat ketika melihat seragam merah cerah yang biasa dikenakan. Siapapun dapat menjadi relawan dan bekerja dengan Hubner. Syarat utama dan satu-satunya adalah semua pihak harus menyukainya, baik pemilik anjing maupun tentu saja anjingnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Spider-Man No Way Home telah melampaui seluruh ekspektasi di box office. Menurut Forbes.com, film ketiga dalam franchise Spider-Man yang dibintangi Tom Holland, Zendaya, dan Benedict Cumberbatch itu telah meraup 23,4 triliun rupiah di seluruh dunia sejak dirilis di bioskop Desember lalu dan menjadikannya film terbesar Sony sepanjang masa. Film itu belum dirilis di Tiongkok. Editor penghargaan Varieties, Clayton Davis, mengatakan ada lebih dari satu alasan mengapa Spider-Man No Way Home menjadi hit.
You don't pull in $260 million
meraup 260 juta dolar pada akhir pekan perilisan film hanya berkat penonton anak-anak, itu tidak mungkin. Saya rasa semua orang pergi ke bioskop untuk menontonnya karena orang-orang bosan berada di rumah terus.
Sementara Richard Craig, lektor bidang komunikasi di George Mason University, mengatakan,
orang-orang ke bioskop dengan ekspektasi bahwa menonton film ini di sana akan menjadi pengalaman luar biasa dengan sistem suara mumpuni dari segala sudut. Anda berharap kualitas produksi film ini bagus? Anda berharap akting para pemainnya bagus.
Craig juga menyebut keberadaan penggemar lintas generasi berperan besar terhadap kesuksesan Spider-Man.
Banyak orang seperti saya tumbuh bersama Spider-Man. Dan kini Anda punya generasi baru. Putra saya juga penggemar Spider-Man. Ada 3 adaptasi baru sosok Spider-Man ke layar lebar yang kita saksikan.
Menurut Insider.com, 3 film pemuncak daftar box office sepanjang tahun 2021 merupakan film-film Marvel yang memang diprediksi akan sukses besar. Is this what you wanted? Yaitu Spider-Man No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, serta Venom Let There Be Carnage. Ketiganya hanya dirilis di bioskop, terlepas dari situasi pandemi yang naik turun. Sedangkan film-film yang telah lama ditunggu, seperti The Matrix Resurrections arahan Lana Wachowski dan Dune besutan Denis Villeneuve, dirilis secara hibrida di bioskop sekaligus di platform streaming. Pendapatan kedua film tersebut tampak loyo di box office. Variety.com melaporkan Denis Villeneuve menyalahkan kinerja buruk Dune pada keputusan Warner Bros. Untuk melakukan perilisan secara hibrida. Namun, Angela Watercutter dari Wired.com mengatakan tidak ada metrik tunggal yang menentukan sukses tidaknya suatu film yang dirilis secara hibrida di bioskop dan platform streaming. Karena tidak jelas berapa banyak orang yang menontonnya di rumah. Terlebih, ada praktik berbagi akun platform streaming. Sementara lainnya menonton film berhak cipta melalui situs-situs torrenting yang menayangkannya secara gratis, praktik yang kerap dikaitkan dengan pembajakan. Richard Craig mengatakan, Hollywood harus menemukan cara-cara baru untuk mengukur kesuksesan dan meraih untung dari platform streaming, karena ia yakin layanan streaming akan langgeng, apalagi mengingat biaya operasional layar lebar yang tak sedikit, terutama kala pandemi.
Even after COVID, does it make more sense for them to funnel us?
Bahkan setelah COVID usai, apa masih masuk akal bagi mereka untuk mengarahkan kita ke bioskop dan memaksa kita untuk menonton film-film ini hanya selama 7 sampai 8 minggu di lokasi tertentu? Atau jangan-jangan lebih menguntungkan bagi mereka untuk membiarkan kita menonton film-film ini di waktu luang kita, entah dengan cara berlangganan atau sejenis mekanisme periklanan pasar properti yang mereka buat?
Jawabannya masih harus menunggu di tengah industri yang terus berubah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.